слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо. Мене звати Василь Шандро. Оксамитовий сезон. Куди можна поїхати відпочити в Україні і за кордоном? Радить мандрівник, тревел-блогер Роман Маленков. І ми, можна сказати, заодно презентуємо і вашу нову книжку, яка називається «10 країн після карантину». Ну, здається, у нас на радіо ми про неї ще не говорили, тому хай це буде і така віртуальна презентація для потенційних ваших читачів. Загалом, підсумовуючи минулий рік і теперішній рік, ну, принаймні ці його 8 і вже 9 місяць, наскільки серйозно пандемія вплинула на пересування людей з точки А в точку Б, зокрема, із метою, ну, не винятково, так би мовити, all-inclusive, так, а з метою і пізнавальною, бо мандрівники – це часто люди, які шукають нестандартні маршрути і не лише обов'язково їдуть побачити там обов'язкові так звані місця в там Парижі, Лондоні, Берліні, Нью-Йорку, чи Токіо, чи будь-де інде. Змінилося загалом, ринок змінився і наскільки загалом цей простір мандрівницький, він змінився в Україні і в світі?
В Україні в минулому році, да, кілька було сезонів, коли було важко мандрувати, в першу чергу через те, що не дозволяли нормально працювати готелям і закладам харчування. Ну, інфраструктура не працює, тому можна було мандрувати виключно власним транспортом і з там власною їжею. Готелі не працювали тільки короткий період часу, коли самий перший був локдаун, там самий жорсткий. Тоді, да, їх на місяць чи на два навіть позакривали ці готелі. Деякі закрилися назавжди через те, що, ну, вони не витримали просто фінансового пресу. А загалом в Україні не змінилися напрямки. В Україні все як було, так і залишилося. Ну, нічого нового не додалося, ну, поки те, що було, могло зникнути.
Чи осінь так, якось, сама осінь коригує якось маршрути і напрямки, за якими рухаються люди в Україні з метою відпочинку в тому числі?
Ну, звичайно, влітку всі їдуть ближче до моря або в Карпати. Отак, осінь вона знову відкриває широкі досить обрій, горизонти для мандрівок, коли люди вже починають займатися більше пізнавальним туризмом, адже немає спеки, комфортна погода, особливо вересень, початок жовтня. Це взагалі така романтична пора, коли хочеться мандрувати, дивитися щось, а не просто лежать на пляжі. В Україні, знову ж таки, я не буду розповідати про ті місця, які вже всі давно бачили, перебачили. Це, ну, хай хтось інший робить. У нас дуже багато місць, які люди не бачили, які заслуговують на те, щоб їх побачили. Але, на жаль, немає до тих місць нормальної дороги, немає інфраструктури в тих місцях. Ну, ми робимо періодично краєзнавчі експедиції спеціально для того, щоб відшукувати такі місця. Остання у нас була в Волинську область, південні Волинської області, ну, південніше смуги, там, Луцьк, Володимир, Волинський, і трошки північніше ми забралися. Ну, грубо кажучи, розділили Волинську область на дві частини. Спочатку ми дослідили її південну частину, пізніше поїдемо на північну. Уже в ліси, туди ближче до Шацьких озер. Там на озера люди їздять, але навколо в багатьох районах дуже багато цікавинок, які ніхто не бачить, мало хто про них чув. Так от, на півдні Волинської області те саме, в принципі, ми побачили неймовірні просто то пам'ятки, до яких немає ні дороги, немає інфраструктури, ну, і вони, так, я б сказав би, не те, щоб в аварійному стані, вони в ганебному стані.
Ну, тобто це місця, куди доїжджає тільки дуже вмотивований мандрівник?
Ну, за великим рахунком, дуже мало мандрівників, які взагалі туди доїжджають.
Ну, дивіться, нас слухає багато людей, в тому числі, мабуть, які зараз їдуть у транспорті додому, там, у власних автомобілях, наприклад. І Києва великою мірою це стосується, може, більше, ніж інших міст, тому що з Києва чкурнути кудись на день-два, ну, загалом це
Це один зі способів, як провести можна вихідні дні. Так, наприклад, якщо стосується це вихідних. От якщо з Києва на день-два їхати, то куди би можна в якісь оригінальні місця втрапити неподалік, щоб там, ну, мабуть, кілька годин, наприклад, машиною з родиною чи з друзями, чи навіть наодинці поїхати, і що можна зараз і варто би зараз подивитися?
Ну, знову ж таки, тут хто що може до чого добратися. Київська область, вона, як правило, відрізняється нормальними шляхами, нормальна якість покриття, немає великих ям, тільки декілька напрямків, декілька доріг є такі, що я б сказав би, ну, що не дуже добре, але щоб просто не можна було добратися, у нас тут ніяких немає практично ділянок. Ну, що на день від Києва, це от Біла Церква, парк Олександрія, річка Рось. Вздовж Росії величезна кількість класних локацій, але знову ж таки їх треба шукати, треба знати, де вони розташовані. У нас поки що інфраструктура і інформаційне поле наскільки слабке, що люди часто просто ніяковіють, коли бачать фотографії з цієї ж самої Росії, коли природа схожа на якусь скандинавську, із скелями, із величезними там просторами води і з островами на цій воді. Ніхто не вірить, що це тут за 100 кілометрів від Києва. Ну, під Білою Церквою багато є таких місць, але, ну, от, наприклад, між селами Глибічка, Глибочка і Пилипча Білоцерківської ОТГ вже зараз, там, ну, просто ціла купа локацій, де можна півдня провести, але ж їх потрібно знати. Рано чи пізно ми все розмістимо на нашому сайті, воно вже зараз є, сайт Україна Інкогніта, заходьте, дивіться. Ну, нам кажуть, що багато хто вже давним-давно користується нашим сайтом для того, щоб шукати якісь маловідомі локації.
Як дороговказом,
і,
так?
І відомі. Да, у нас і відомі локації там є, тому що там ми пишемо про все, ми не пропускаємо якісь речі. Якщо в Білій Церкві є прекрасний дендропарк Олександрія, ми не будемо його виключати через те, що він відомий. Я, на мою думку, він не наскільки відомий, наскільки він мав би бути відомим. І туристів там значно менше, ніж він має потенціал. І така у мене якась складається думка, що вони дуже то й хочуть.
Місцева влада, ну, чи хто?
А місцева влада не порядкує цим парком, тому що він підпорядковується Академії наук. А от Академія наук до цього підходить дуже специфічно, тому що ніякої реклами практично немає. Те, що відбувається, воно дуже таке якесь спорадичне. Немає, ну, от елементарних речей, які б могли там бути. В парку 12 водойм. На відміну від Софіївки, де всього водойми дві, і то вони наповнюються там незрозумілим чином. Так от у дендропарку Олександрія є 12 ставків і велика водна артерія річка Рось. На річці Рось можна було б зробити, наприклад, якісь там плавзасоби, катамарани, паром пустить на інший бік, ще там щось. Це вже притягло б людей величезну кількість. Але нічого цього не робиться і навіть не задумуються про це.
Я так розумію, що ви вболіваєте, зокрема, за цей парк, як і білоцерківчанин, так? Тому що це ваша мала батьківщина, Біла Церква, в тому числі.
Так, я народився в Білій Церкві, але я не тому вболіваю за дендропарк Олександрія, тому що він один з найгарніших в Європі. Я бував в дуже багатьох парках, у багатьох країнах, і я всім кажу чесно, що не тому, що я коли був в Білій Церкві, я в парку бував раз чи два рази на рік. Для мене це була банальність, фактично. До 17 років я жив в Білій Церкві, а потім, років 7 тому, я дійшов до висновку, що він неймовірний, цей парк, насправді. І при правильному догляді він просто повинен бути зіркою світового туризму, не лише українського.
Пане Романе, якщо розширити географію за межі Київської області по одній, дві, може, локації з заходу на схід, із півночі на південь, і не обов'язково такі банальні, так, куди і так дорога всім зрозуміла, ну, умовно, від Ужгорода до Харкова і від Чернігова, ну, зараз, мабуть, вже не можемо сказати, що до Криму, бо в Крим заїхати у зв'язку із тимчасовою окупацією окупацією не можна, але ну, до півдня, принаймні, до максимально можливих південних широт.
Ну, якщо рухатися в сторону півдня, то і Черкащина, вона має величезну кількість об'єктів, наприклад, біля тої ж самої Умані є там села, в яких дерев'яні церкви позберігалися, які збереглися водяні млини, от Пиківець, наприклад, село, там водяний млин, в якому зробили ресторан, прекрасна локація взагалі. Ну, поряд із Уманським районом є Маньківський, я не знаю, там їх зараз перетусовували якось, чи вони так і залишилися, так от там є Буків, яких є каньйон дуже класний на річці Гірській Тікіч, а от дорогою на це село можна заїхати в село Башточки, куди ніхто не заїжджає, а там шедевр українського модерну. Ну, правда, там дорога погана, 8 кілометрів розбитої дороги в ямах, але там просто неймовірна локація, земська школа двоповерхова з двома баштами, збудована на початку ХХ століття в стилі українського модерну. Я взагалі дуже приймаюся долею українського модерну, тому що це один із двох стилів, які, що є виключно українським. У нас є українське бароко, український модерн, у нас більше нічого немає. Тому ми повинні це берегти, а ми навіть не знаємо про його існування. Ну, от уявляєте, якщо є там шедевр якийсь, там, він у когось на горищі там валяється, і ми про нього не знаємо, тому ми про на нього не дивимося. Але ж це не на горищі у когось, це воно тут поряд. Всі їдуть на Буки дорогою, якщо від'їхати 8 кілометрів в бік, то неймовірний об'єкт, ну я б сказав, що це шедевр українського модерну.
Якщо так, їхати далі, з заходу там, на схід?
У заходу на схід я б порадив би заскочити, наприклад, у Вінницьку область. Ми їдемо, наприклад, на Кам'янець-Подільський. Там люди куди вже зараз заїжджають, то в Литвичів заїжджають, дивляться там санктуарій, рибний ринок, отакі. Заїжджають у Меджибож, де відбудовується прекрасний замок, неймовірний замок просто. А от в Вінницькій області по дорозі на Вінницю є значна кількість палаців. До речі, Вінницька область, вона найбагатша на палацово-паркові комплекси в Україні. В жодній області України немає такої кількості старовинних панських садиб, як у Вінницькій області. Тому, ну от, їдучи на Вінницю, я б заскочив би, наприклад, в Іванів, де зберігся палацово-парковий комплекс. У ньому зараз інтернат, а колись це ще навіть був замок. І от збереглися там стіни, частина стін, збереглися башти. Ну, загалом об'єкт дуже цікавий, і в самому цьому Іванові ще є монастир. Він збудований в стилі європейського бароко. Ну, мало хто знає, мало хто туди заїжджає, заїхати. Бо прекрасні взагалі емоції. Поряд із Івановим є село Гущинці, де зберігся прекрасний палац в стилі класицизму, в цих же Гущинцях церква збудована із граніту. Це взагалі дуже рідкісні об'єкти, які от побудовані саме виключно із бутового каменю. І це не просто було робити. І зараз не просто будувати із бута, в давні часи то взагалі потрібно було майстрів гарних. І воно все це досить довершене.
Добре,
так, далі.
Та, ну, якщо можна, один-два об'єкти, щоб ми ще про книжку встигли згадати.
Ну, далі на захід, рухаючись, я б там заскочив би, наприклад, у Маліївці. Маліївці там просто унікальна споруда, великий палац, в якому був інтернат, там, ну, зараз, здається, його вже перетворили чи перетворюють на повноцінний туристичний об'єкт з неймовірним парком, із водоспадом, і сам палац довершений, дуже довершений, такий в Маліївці, і дорогу зараз роблять, начебто, туди, обов'язково заскочив би там ще Сутківці, церква-фортеця, вже багато хто її бачив, але я думаю, що багато хто про неї не знає. Загалом дуже важко розказувати про якісь окремі об'єкти, тому що їх сотні. І виділяти, чому я виділю саме цей, коли там є ще 20 штук рівноцінних.
Добре, я нагадую нашим слухачам, що з нами розмовляє мандрівник і тревел-блогер Роман Малинков. Також він засновник проєкту «Україна інкогніта», і це програма «Drive Time».
«Drive Time» на Громадському радіо.
Пообіцяв я на початку програми, що ми презентуємо і вашу нову книжку «10 країн після карантину». І тут, вочевидь, йде мова про не про локації в межах України, а про те, куди можна би поїхати, ну, принаймні, тим, хто має вже таку можливість, і не лише фінансову, але і документально, так би мовити, бюрократично. Книжка геть нова, так, і я так розумію, що ці країни ви обирали теж за певним принципом.
Ну, справа в тому, що я їх не обирав взагалі. Їх мені вибрала доля. Я в минулому році, в 2020 році, з початку року і до 14 березня, до початку локдауну в Україні, коли закрилися всі кордони, побував в 11 країнах. Ну, я там в Німеччині був 3 дні, і я про неї забув, коли писав цю книжку. Тому їх вийшло 10. Мені потім вже моя кума, яка живе більше 20 років в Німеччині, каже: «Та як же, ми ж зустрічалися в Німеччині 3 дні, ти там був», а я вже потім згадав точно. Але, ну, про Німеччину я вже не став туди додавати нічого. А так, 10 країн я, ну, так сталося, що відвідав або по роботі, або так мені самому захотілося. Ну, наприклад, на Мальту я полетів, бо я дуже давно хотів потрапити на Мальту. І з Братислави там був дуже дешевий лоукост, і я на Мальту полетів, а вже з Мальти полетів, знову ж таки, у відрядження по роботі в Софію, в Болгарію, з Болгарії в Македонію північно. А так загалом це були Греція. В Греції ми були 20 днів. Потім це був Кіпр, більше тижня на Кіпрі. Тоді була Туреччина, Албанія, Чехія, Словаччина, Болгарія, Північна Македонія. Туреччину я вже назвав. І закінчив я Румунією. З Румунії ми виїхали із групою туристів 13 березня у 20.00 приблизно. Це залишалося 4 години до закриття кордонів.
Фантастика.
Так, і всі дуже хвилювалися, що...
Тобто це, по суті, детективна дуже інтригуюча історія про
це
те,
це, як... насправді, зовсім не путівник. Це репортажний стиль, ну, навіть, ну, я хотів написати художню книгу, але художні книги, ну, поки що, ну, я не дійшов до цього, щоб абсолютно художню книгу писати. Мені подобається самому читати книги в репортажному стилі, бо, ну, я навіть не знаю, як це назвати, тому що це пишеться від себе, повністю свої враження, плюс історія, плюс локації, географія, отак. Але це не путівник, це не те, що просто перелік якихось об'єктів, де розповідається, що ви можете побачити у цих містах. Це тут зовсім інше. Тут я намагаюся розповісти просто свої враження і емоції від того, що я побачив, що я почув, і показати людям, що можна їм побачити і зрозуміти в тих країнах, в яких вони багато хто вже, можливо, бували. Але, ну, мало хто з нас не бував, наприклад, у Болгарії. Але в Болгарії тут я розповідаю про регіони Белоградчик. Белоградчик, ну, коли я побував там вперше, для мене Болгарія стала на один рівень з світовими зірками туризму. Загалом, коли там, знаєте, там є Франція, Іспанія, Британія, і куди там поряд поставити можна було Болгарію. От я коли бував на узбережжі, навіть в Несебрі, який в ЮНЕСКО, але це були виключення, скоріше, ніж просто ж сказати, от Болгарія пересипана просто перлами, якимись, ну, найефектніших туристичних об'єктів. На жаль, там такого немає. От, побувавши в Білоградчику, я зрозумів, що Болгарія, вона стоїть на одному рівні. Тому що цей регіон, я не знаю, навіть самі болгари, тому що з нами їздив представник болгарського туризму, він сказав, що я, живучи в Пловдіві, відносно недалеко від цього регіону Белоградчика, це 200 кілометрів, я тут жодного разу не був, хоча всю Болгарію об'їздив. А от наші громадяни України, особливо трошки старшого віку, які там ще жили в 80-ті роки, можливо, вони тоді були дітями, вони цей регіон всі бачили, тому що весь соціалістичний блок знімав у цьому регіоні фільми про індіанців, про Дикий Захід. Потім Радянський Союз знімав фільми, коли там треба було, наприклад, в пошуках капітана Гранта. Оцей регіон Білоградчику, він там грав роль Патагонії, Нової Зеландії, Австралії.
Така універсальна земля.
Це просто неймовірна локація, вона не менш цікава, як мінімум, не менш цікава, ніж Кападокія, наприклад, турецька, але абсолютно не розкручена. Хоча там є відносна інфраструктура, я от скажу чесно, що це от суцільний вау-ефект. І там печери, велетенські печери, печера Магура, де висота залів, ти там заходиш через невеличку таку щілину туди, а там висота залів коливається там від 20 метрів, один зал 57 метрів у висоту. Він наскільки великий, що там виступає симфонічний оркестр періодично. Отак, ну, неймовірні локації.
Ваші подорожі особисті за час карантину, ви, так би мовити, зосередилися на Україні винятково?
Дивіться, стосовно книги, я взагалі-то намагався написати те, що я побачив до карантину, і хотів назвати 10 країн до карантину. Але мене переконали в тому, що це якось дуже песимістично, нехай буде після карантину. І от тут все приурочується до того, що от сьогодні там я там був, через 10 днів тут вже все було закрито, магазини закриті, ще щось, але от через деякий час все відкриється, буде ще краще. В принципі, тому тут національна кухня майже всюди відображена, головні пам'ятки тих маршрутів, які, це не те, що там про Туреччину не можна розповісти там в частині книги, там в цілій книзі, в багатотомній книзі про неї не розповіси, але загалом це 10 країн, які я б радив би побачити, вони відносно недалеко, відносно доступні, і вони просто неймовірні, якщо до них правильно підійти. Ну так, знаєте, да, мені там не подобається, значить ти не вмієш готувати. От таке. Стосовно карантину, да, спочатку, доки не відкрилася Туреччина, я був зосереджений виключно на Україні. І в першу чергу це були або експедиції, де ми там їздили на 2, 3, 4 до 5 днів. Отак, в ті регіони, які там були на той час, там в якійсь там помаранчевій зоні, і де ще були відкриті готелі. Або одноденні маршрути, одноденні тури недалеко від Києва. Це Чернігівська область, ну, Київська, звичайно, Чернігівська, Житомирська, Вінницька, Черкаська. От таке, це одноденні були. Коли відкрилася Туреччина, ми поїхали в Туреччину і почали її досліджувати дуже глибоко. І загалом в минулому році під час карантину я провів в Туреччині 72 дні. За ці 72 дні на узбережжі я був тиждень. Ну, не тиждень, а загалом тиждень. З цього тижня 4 дні в мене родина була на пляжі, а я все рівно їздив всередині Туреччини, тому що там набагато цікавіше.
Це окрема ще розмова загалом про літературу, цю тревел, так, або мандрівну подорожню. Якщо це не таємниця, це була до вас пропозиція, чи це ви запропонували видавництву такий проєкт?
Це я запропонував.
Ви запропонували?
Да, вона в мене була повністю написана. Я
тобто це вже була, готова. Книжка вже була готова?
Так, да, я написав її от просто...
Ну, я маю на увазі, що це...
Ну, чесно кажучи, я написав сотні, а можливо десятки тисяч навіть статей різного розміру, в першу чергу на сайт Україна Інкогніта, але і на інші сайти, і в газети, і багато чого я писав. І я от випасався колись там років 15 назад, мені було важко писати книгу, тому що от натхнення є, потім його немає, все. А тут я почав писати, і воно пішло, книга 360 сторінок.
О, ну так це досить. Це, так би мовити, солідний сторінкаш, та? Солідна кількість сторінок. Я сподіваюся.
Я сам здивувався.
Це був мандрівник Роман Маленков. На все добре, слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.